velkommen til et nytt og spesielt bibelstudieopplegg som vi skal ha. Det blir nok sånn meditativt, kommer til å snakke og gruble litt over forskjellige ting i Bibelen, og du hjertelig velkommen til å bli med på dette. Det vi skal gjøre å forholde oss til et bibelstudieopplegg som Adventistsamfunnet har på verdensbasis. Vi har nå holdt på med et kurs nærmest som heter Gråt og glede. Det går på menneskelige følelser og sånn. Det holder vi på med et kvartal, og det gjør vi ferdig. Men det vi skal forholde oss til nå i studiet som vi gjør opptak av, det et helt spesielt studium. Ordbilder i Bibelen, klær og nåde. Og det blir ganske spennende å finne ut av, fordi det ikke hver dag at man tenker over dette med klær og nåde. Hva ligger det i et sånt begrep? Og det skal vi forsøke å se på sammen i løpet av 13 forskjellige programmer. Hvis du interessert i å skaffe deg det hefte som vi skal gjennomgå, så kan du gjøre det. Og du finner det på www.bibelstudier.no. Det også slik at hvis du ikke i stand til å være med oss på alle disse programmene, så kan du likevel gå til hopechannelnorge.no, og der kan du finne alle programmene slik de er. Så kan du lytte på det når det passer for deg selv. De som med på dette programmet, det da Kirsti Bøhmer som sitter her. Og Kirsti ved siden av å være en god venn av meg, så hun gift. Og hun arbeider med økonomi. Kan økonomer mye om dette med Bibelen? Føler du deg som en teolog, Kirsti?
Nei, ikke verken som teolog eller økonom.
Og så har vi Per Jonsen. Og Per jo en filosof og har lang utdannelse i teologi og andre sånne ting. Og også en god venn av meg. Jeg veldig glad for at du kunne være sammen med oss. Takk for det. Og så har vi en tidligere medarbeider av meg da. Gry Beate Marli. Flott at du kunne være her. Gry Beate har spesialisert seg på dette med barn, hjem og familie og den typen ting. Og det vil vi også få bruk for når vi nå holder på med dette studiet om klær og nåde. Jeg må nesten fortelle at da jeg spurte om hun kunne være med og snakket litt med henne om det, så kommer vi inn på, hva det egentlig for noe, dette her med klær i Bibelen? Det moteklær, eller hva går det ut på dette her? Og jeg veldig glad for at du kunne være med sammen med oss her. Men når vi åpner Bibelen, fordi det denne boken det dreier seg om, Guds ord, så vil vi alltid gjøre det slik at vi inviterer himmelske vesener til å være sammen med oss. Vi ønsker at Jesus selv skal signe oss med sitt nærvær, og kanskje du, Per, at du vil holde en bønn sammen med oss.
Å, kjære himmelske far, vi takker deg for denne muligheten vi har til å komme sammen som venner og studere ditt ord og se nærmere på viktige ting her i livet. Vil du hjelpe oss med din ånd og være til stede så vi kan skjønne det du åpenbarer i ditt ord og hjelpe oss fremover i livet. Vi takker for alt og det du allerede har gjort for oss i skaperverk og alt. Vi takker i Jesu navn. Amen.
Temaet høres litt sånn kryptisk og sånn ut, og jeg tenkte at kanskje vi må finne en slags personlig historie eller noe for å komme i gang.
Noe som slo meg da jeg begynte å lese på det studiet her, det var noe som jeg faktisk har tenkt på mange ganger før hjemme. På badet hjemme hos oss, så har veldig behagelig lys. For når jeg ser meg i speilet der, så har jeg sånn ganske fin farge i ansiktet, og jeg ser ikke alle de grå hårene, og ikke alle rynkene, vet du, de kommer ikke fram på badet, så der er det kjekt å stå og se seg selv i speilet. Men så kommer jeg inn på soveværelset, hvor jeg har noen store speil og store vinduer som slipper lyset inn, og så ser jeg hvordan jeg virkelig ser ut. Og det har fått meg til å tenke på at når jeg ser meg selv, når Jesus får opplyse meg, når jeg ser meg i hans speil, så ser jeg hvor ufullkommen jeg er, og at jeg har bruk for at han dekker meg med sin rettferdighet og med sin nåde, at han klær meg.
Sikkert noe av det der som Paulus og de andre der hadde i tanke, det her uttrykket med speil i Bibelen, de pussa jo bare noen metallgreier, og så stod de og så på. Jeg skulle nesten ønske at alle speilene våre var sånn. Vi slapp å se alt dette her. Men Bibelen er jo faktisk sånn at den avdekker alt sammen hos oss. Når vi begynner å tenke etter, så finner vi jo litt av hvert. Altså. Og det er de tingene vi skal snakke om i dette kvartalet. Men studiet for akkurat i dag, det er jo litt sånn annerledes da. Og det heter jo I himmelens vevstol. Men vi trenger å snakke litt mer om selve uttrykket som er brukt her. Og hvorfor bruker Bibelen sånne uttrykk som dette her? Liksom litt vanskelig tilgjengelige ting. Folk flest tenker ikke på det med klær, noe som har med Gud å gjøre, og liksom hva vi klær oss i. Og det er sånn språk for bare de innvidde, synes jeg, noe av det som vi holder på med der. Hvorfor bruker Bibelen så masse lignelser og illustrasjoner?
Jeg tror noen er litt enig med deg at det kan være veldig forvirrende til tider. Jeg ser jo, som du sier, jeg jobber en del med barn, og for dem er det jo veldig forvirrende når man bruker bilder, for de klarer ikke helt å forstå den abstrakte tenkingen. Men samtidig så gjør det jo også at språket i Bibelen blir mye mer tidløst. For når det brukes bilder, så kan man jo mer relatere det til oss her og nå også. For hvis de hadde liksom brukt spesifikke ord som en kjortel eller noe sånt, så hadde det blitt mye mer fremmedspråklig for oss enn ordet klær. Og sånn som den sammenhengen her, så er jo klær noe vi bruker for å dekke over oss selv. Og for å skjule kanskje våre skavanker og ting vi ikke er så fornøyde med og sånne ting. Og det er på mange måter det Jesus gjør når han klær oss, er jo rett og slett at han dekker over der hvor vi kommer til kort.
Men det er jo det som er spennende med litteratur også, annen litteratur også, det at du finner at man sier ikke tingene rett ut, men at det snakkes i bilder. Og for eksempel når du ser en ting i Bibelen som jeg synes er veldig spesielt, det at Jesus sier han har tegnet oss i hendene sine. Så det gjorde han jo på korset, da han ble spikret fast. Og så ser du mange steder i Bibelen, det blir mer spennende å lese Bibelen når du har bilder, synes jeg.
Og så blir vi aldri ferdige med det, fordi sånne bilder, lignelsene som Jesus fortalte, alle disse illustrasjonene, hva var det egentlig han mente? Sant? Så vi blir ikke ferdige med det. Jeg tror det er noe av det Gud vil, at vi i ettertid skal gå og gruble litt på det. For Bibelen er jo ikke sånn at den gir alle svarene sånn A, B, C, D, E, F. Når du har lest det, så er du ferdig, så kan du det. Men det er liksom dette her litt underfundige, som vi grubler på i ettertid, som pensler oss inn på Gud. Det tror jeg er et av poengene i det.
Ja, det at det vokser med oss også. Fordi historiene kan vi relatere til på mange forskjellige måter, i forskjellige stadier i livet også. Tenk på sånn som en fortapte sønn, ikke sant? Når jeg var litt yngre, så relaterte jeg meg litt mer til sønnen, ikke sant? Som jeg gjerne ville ut og prøve ting. Mens nå så ser jeg vel litt mer at jeg som forelder, ikke sant? Er det en der hjemme som bekymrer seg for barna som finner på ting. Og sånn er det også veldig fint med disse historiene og bildene i Bibelen, er at de vokser med oss. Som du sier, vi lærer stadig nye ting.
Men dette er jo bare bilder. De bildene der, er de på en måte større og mer omfattende enn det de skal illustrere? Hva er liksom det viktigste og det største der?
Jeg kunne ha lyst til å si der, Roger, at vi må jo huske på da at virkeligheten er alltid større enn et bilde av virkeligheten. Så sånn sett så er det jo et lite minus med et bilde, fordi at bildet kommer fordi virkeligheten ikke er der. Jesus for eksempel, han er jo ikke her, og så får man bilder av hvordan han egentlig er, og det trenger vi. Vi hadde ikke kunnet vite noe om han hvis vi ikke kan lese om han og ha bilder om han. Men allikevel så er ikke det nødvendigvis hele virkeligheten. Og der synes jeg det er forferdelig viktig å huske på at man ikke at man kan trekke bilder for langt noen ganger. Og noen ganger trekker man dem ikke langt nok. Jeg tenker på for eksempel bilder om Jesus som Guds sønn. Så sier Bibelen også at han er menneskesønn, ikke sant? Og så sier den i neste omgang at Jesus er Gud selv. Hvis du skulle trekke hvert enkelt bilde ut i sin ytterste konsekvens, så kunne de bli selvmotsigende nesten. Så man må holde bildet på sin rette plass.
og kanskje bruke flere bilder for å forsøke å belyse en sak fra mange sider, liksom, at vi ser mer av helheten i det. Men vi trenger jo å lese fra Guds ord, og noe av det som står sentralt i studiet i dag, det må vi få belyst da, først fra Bibelen, sånn at vi på en måte kommer godt i gang med det. Og det er første teksten som jeg hadde lyst vi skulle få løftet fram. Det fra Jesaja 64, det femte verset. Og jeg har ofte satt pris på Markus evangeliet som gikk som en farsott tidligere over landet vårt, for det ble lest fra nynorsk. Liksom jeg hørte liksom bibelordene på en helt ny måte. Og derfor det flott at du, Kirsti, du har nynorsk bibel med deg. Kan ikke du lese for oss det verset der?
Alle vart vi som ureine, som skitne ty vart all vår rettferd.
Ja. Og så har du sikkert neste tekst også der fra Romerbrevet, det fjerde kapitlet og sjuende verset.
Sel er de som har fått sine brot tilgjevne og sine synder tildekte.
Ja, hva i all verden betyr alt dette her? Det er jo litt sånn, det er jo slik at moderne mennesker protesterer jo på det som står der. At vi er så forferdelig dårlige, det vil vi jo ikke være ved. Vi synes når vi lever anstendige liv og gjør det rimelig greit og sånn, men samtidig så sier faktisk Bibelen at vi trenger å få nye klær. Vi er skitne. Vi må bli renset. Det må foregå en prosess. Og så er vi i himmelens vevstol. Det er jo et av disse uttrykkene som blir brukt. Hva betyr det?
Altså, vi tror jo på at det er noe som er mer verdt enn det her og nå. Og jeg tror vi alle opplever at vi kommer til kort i tider. Og det tror jeg er viktig å anerkjenne også, og si at, jeg vet hvertfall for meg selv, så er det viktig å vite at det er greit at man kommer til kort innimellom også, og da kunne be om tilgivelse og kunne gå videre. Og føle at man faktisk har noen som kan hjelpe en til å kanskje klare det litt bedre, kanskje kunne begynne på nytt igjen. Og det gir jo Gud oss sjansen til.
Nye klær.
Jeg kunne hatt lyst til å nevne, Roger, angående dette med himmelens vevstol. Da tror jeg veldig ofte vi tenker på det som den yttre kledningen, som tilgivelse. Og det er jo nummer én. For vi er skyldige, det må vi innrømme som mennesker, og vi er syndige som mennesker, og vi trenger denne tilgivelsen og denne kappen. Så, og den kommer en og alene fra himmelen gjennom Jesu offer. Den kan ikke komme fra noe annet sted. Det er ikke noe vi kan jobbe oss fram til selv. Så det er jeg 100% enig i. Men jeg vil også legge til at det nye livet som bør komme også hos oss, altså den innvendige delen, det er også noe som vi ikke... man ser det på alt hatet og all uforsonlig holdning, all krig, all elendighet, det er noe som vi heller ikke alltid klarer å gjøre noe med selv, og som trenger å ha en himmelsk opprinnelse. Og sånn sett så vil jeg si at himmelens vevstol både er det som dekker oss og tilgir, men det er også det som skaper noe nytt. Og dette nye skapte, det er like nødvendig som det ytre, den ytre tilgivelsen.
Jeg har jo tenkt litt på akkurat det der med det uttrykket som blir brukt. Det er jo en del ting man har problemer med, og noe av problemet som jeg har, det er å skifte klær. Det er jo sånn bibelsk fenomen det her. Hjelper de egentlig? Er ikke det litt sånn fariseisme det der? Du skifter klærne og ser ikke Gud gjennom tøyet vårt, liksom. Ser han ikke det som er inni oss? Hva hjelper det å få nye klær?
Men tenk deg, Roger, altså, når du har på deg noen klær som du trives godt i, så føler du deg mye bedre, føler meg mer vel. Og du kan for eksempel ha noe pent, hvis jeg for eksempel tar på meg den fine sunnmørsbunaden min, ikke sant? Da føler jeg meg jo skikkelig fin. Og det samme måten hvis jeg vet at Jesus har kledd meg i sin rettferdighet, så kan jeg være på en måte trygg i hans identitet. At da gir det meg en ny identitet, og det kan gi meg en trygghet og en følelse av å være verdt noe.
Ja, det der jo et fryktelig viktig poeng, synes jeg i hvert fall. Det at du på en måte, du vet at du er akseptert. Ja. Der ute, et eller annet sted i Guds himmel, så ser Gud hit når han ser meg. Og så ser han liksom alt det som han ikke liker. For det har vært mye i livet mitt som han ikke har vært fornøyd med. Men samtidig så vet jeg at, ok, han ser på alt det der, men han er jo som foreldrene mine. Sånn som de var, de er jo borte nå, begge to. Men altså, de kjente mine feil og mangler. Og jeg husker, vi satt sammen, fire søsken, og det vi var. Også min mor. Min far var død på det tidspunktet. Og så begynte vi å snakke litt om gamle dager da vi vokste opp. Og vi fortalte løst og fast og alt det gale vi hadde gjort og sånn. Og min mor, hun ble helt stille. Hun satt for seg selv der og liksom kikket. Gjorde dere alt det der, sier hun. Og hun husker ikke at vi hadde gjort noe galt. Hun trodde vi var rene engler. Så vi måtte jo minne henne om at, men mamma da, du husker jo at vi av og til fikk ris. Det var i gamle dager det her, vet du. Så vi fikk jo ris av og til. Ja, det kom hun på. Vi hadde fått ris, og vi hadde jo ikke fått det uten grunn. Så sånn er det altså. Man på en måte glemmer, fordi det er familie. Og nå blir vi akseptert av Gud. Og Gud ser på oss som vi aldri har gjort noe galt. Glemmer det der gamle, og han ser på oss som det vi er. Vi er hans barn. Så det er familieforholdet det gjør seg om, er det ikke det?
Så, en ting, Roger, som jeg synes er utrolig viktig der, når det gjelder dette begrepet frelsesvisshet, for eksempel, det er at vi kan komme som fallende mennesker, uansett hvor alvorlig det er, det vi har gjort. Og også om vi kommer i 11. time i livet vårt, og komme med den forvissning at Gud har lov å tilgi på grunn av det offeret han har gjort, og at han vil tilgi på grunn av sin kjærlighet. Og at det gjelder uten noen spesielle former for grenser, sånn at du kan være helt trygg, selv om du er den svakeste og syndigste og elendigste personen du føler deg i verden, at Gud vil kunne se på deg som å gi deg en ny start, glemme det som var bak, og at man kan føle seg trygg på at han virkelig, virkelig tilgir, uansett. Og det synes jeg er en fantastisk idé som går igjennom hele både det nye og det gamle testamentet. Og det er mange eksempler på folk som virkelig hadde falt dypt, som kunne være trygg på at Gud ville tilgi dem. Og det er en fantastisk idé.
Det minner meg om noe som skjedde mens jeg var pastor i Stavanger, i Adventkirken der. Det var en eldre kvinne i menigheten som spurte meg etter en gudstjeneste om jeg kunne gå og besøke sønnen hennes, for han hadde mange ulike problemer. Han var oppe i 50-årene, og jeg syntes han var, det hørtes jo nesten gammelt ut, for jeg var ung på den tiden. Men i hvert fall, jeg prøvde å besøke han, han var aldri hjemme. Og det gikk flere uker til slutt. Og sånn, så endelig en dag, jeg var på vei inn til byen, så jeg bodde like utenfor sentrum, så slo det meg at i dag, nå må jeg stikke innom, nå har du tid. Så jeg stakk opp på meg en gang til, og den gangen var han hjemme, så jeg kom inn. Kraftig mannstemme oppe som ropte, kom inn, han kom ikke ned selv. Og han hadde problemer, altså han var virkelig svær, og han hadde forskjellige fysiske problemer. Og jeg hjalp han med litt av dette, og så satte vi oss ned sammen der og pratet. Og det gikk veldig fort opp for meg at han ønsket å bli et Guds barn, men han trodde ikke det var mulig. Han sier, mitt liv det er en skam for meg selv, for familien, for himmelen. Og det er ikke noe, Gud kan ikke se til en sånn som meg. Så vi snakket sammen om det, og jeg leste et par vers fra Guds ord, og som ga han liksom nytt håp. Så han trodde det går an. Og så snakket vi mer om det, og han begynte å smile, han begynte å le, og han lo og gråt om hverandre der, og vi holdt bønn, frelsesbønn sammen, og et Guds barn, altså. Så gikk jeg, og de som kjenner meg vet at jeg synger jo aldri så andre hører på. Men der satt jeg og sang i bilen min på veien videre bortover, for jeg var lykkelig over det som hadde skjedd. Neste dag, morgenen, så ringte hans mor, og hun hadde da kommet på besøk til ham samme dagen. Og han var lykkelig, han satt der og smilte. Mamma, vet du, vi skal møtes hjemme hos Gud, sier han. Jeg har blitt et Guds barn. Og så gikk det ikke likere til enn at hun, da han var der, så begynte han å bli dårlig. Og jeg hørte jo på stemmen hennes da hun ringte meg at det var noe merkelig, for hun smilte liksom og gråt samtidig. Og så sier hun til meg at, vet du, jeg var der, han ble så dårlig. Jeg skjønte at dette kom til å gå galt. Så jeg omfavnet han mens jeg ventet på ambulansen jeg hadde ringt etter. Og de hentet han til sykehus, og så døde han i natt. Og det var håp for han. Han kom, som du sa, Per, i siste liten. Men han kom. Det er jo mye bedre å komme tidligere. For all verden skal man utsette det som er godt. Når det gjelder kristendivet, så kan vi ta desserten med det samme på en måte. Vi trenger ikke å vente på det der.
Roger, kunne jeg ha lyst til å legge til en liten ting om frelsesvisshet, som du har snakket om her? Jeg er helt overbevist om at den er lett å få, Gud mottar deg med åpne armer. Allikevel har jeg lyst til å si at noen ganger så har vi kanskje en frelsesvisshet vi nesten ikke burde ha. Og da tenker jeg på kanskje litt grann på oss kristne som har vært det veldig lenge. Det er klart vi bør ha frelsesvisshet når vi vet at vi går på hans vei, men det hender at vi rett og slett sløves litt, og Gud har lyst til å riste litt i oss, tror jeg, noen ganger. Og da er det så alvorlig noen ganger, at hvis vi ikke hører, så burde vi kanskje tenke oss opp to ganger. Ja. Hvis man kan si det sånn.
Ja, det er jo to veier å gå, vet du. Ja. Det er jo sånn, vi kan føle oss så veldig som alt er så greit hos meg. Men vi trenger vel å lære det å se til Jesus, for det er jo der vi finner tryggheten vår. Han kan dekke over, han kan skape noe nytt inni oss, han kan gjøre oss til det han vil at vi skal være. Så det er veldig trygt å komme til han. Tiden vår er jo ferdig med å løpe ut, men vi må nesten si noe om dette med fri vilje. Fordi i denne her saken så ligger det jo noe implisitt der at vi må jo kunne velge han. Men det er jo ikke alle som tror at mennesker har en fri vilje. Er det nødvendig med fri vilje i kristenlivet?
Jeg synes at det er noe av det mest fantastiske, også den delen av oss som virkelig er Guds bilde i mennesket, at vi får lov å være fri sånn som Gud er, til å velge. Og vi er ikke automater. Og selv om vi lever i en fallen verden, og det er jo mange filosofer som mener at vi har ikke noe virkelig frihet, fordi vi er slave av våre egne tendenser, og vi er slave av vårt miljø, og at vi ikke virkelig har frihet, men vi må vel alle være enige om at i forhold til en blomst eller et dyr, så har mennesket en slags frihet. Selvfølgelig også da et slags ansvar, men denne friheten, uten den så hadde ikke virkelig kjærlighet vært mulig.
Gud er en forunderlig Gud, synes jeg. Han ser på oss som han har mange typer utfordringer. Men han gjør akkurat sånn som våre foreldre. Jeg husker bestefaren min. Jeg hadde vært en gang og stjålet appelsiner. Han hadde butikker. Jeg hadde vært og stjålet appelsiner hos han. Mora mi så det der. Og så måtte jeg gå den tunge veien og sto der foran denne store mannen. Jeg var en liten guttunge. Bestefar, jeg har vært og stjålet appelsiner. Det er helt stille. Og så en stund så kikket jeg opp, så stod han og liksom svelgte litt tungt og sånn. Og han var blitt så rørt av det der. Og klappet meg på hodet og sier det er helt greit. Men Gud har det på en måte på samme måten som bestefar hadde det. Det er en sånn tekst som jeg elsker å komme tilbake til. Fortell hvordan Gud føler i sitt indre når vi kommer til ham. Fra Sefanja, profeten Sefanja, 3:17. Herren din Gud er midt iblant dere. En helt som frelser, han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop. Gud vet liksom ikke hvordan han skal forholde seg. Han er taus, han tier, og så jubler han. Det er en beskrivelse av hvordan Gud har det når han ser på oss. Derfor er det veldig trygt å komme til Gud. Og da har jeg lyst til bare helt sånn avslutningsvis å fortelle at vi har faktisk et kurs ved Norsk Bibelinstitutt, der jeg arbeider. som et brevkurs som hjelper oss til å få en ny start i livet hvis vi opplever at det nødvendig. Sånn at har du lyst å ta et brevkurs og på en måte få litt drahjelp til å komme i gang på nytt igjen, kanskje for første gang i kristenlivet, så vil jeg anbefale dette. Og det kan du bestille på telefonnummer 88 00 00 77 eller ved å gå inn på norskbibelinstitutt.no. Der finner du alle kursene våre. Men i dag så har jeg lyst til spesielt å nevne dette her.